Ahoj, je tady již druhý Qcast, podcast programátoři programátorům a u mikrofonu je...
Radim.
A Jindra.
A dnešní host s námi je tady opět Pepa.
Opět ahoj.
Ahoj Pepo, jak ahoj. Jsi se k nám po druhé těšil?
Hodně.
Já bych jenom pro začátek a velmi v rychlosti zmínil takovou o naší motivaci vůbec vytvořit takovýto podcast, protože se nechceme rozhodně zařadit k dalším nudným firemním podcastům. Jindro, jak bys si specifikoval tu naší touhu vytvořit a mluvit do mikrofonu?
No, moje touha mluvit do mikrofonu je, že mám nějaké technické znalosti, které bych rád předal a obohatil tak všechny ostatní.
Za mě je to nepochybně o tom, že jsme se častokrát scházeli, ať už někde v hospodě, u piva, a hrozně rádi se bavíme o těch technologiích, a to nejvíc, co je pro nás, je ty technologie diskutovat s co největším množství programátorů a přenášet si informaci. Proto hrozně budeme rádi, když se s náma o těch věcech budete bavit a potkáme se ať už na tom Twitteru, Facebooku nebo LinkedInu, a určitě se nám nebojte napsat, my za to budeme jedině rádi.
Tak. A dnešní epizodu bychom zahájili navázáním na tu minulou a chtěli bychom se pobavit o konkrétních nástrojích, který používáme v souvislosti s GraphQL. Začneme ale menší odbočkou do historie, jak jsme se vlastně k těmhle nástrojům propracovali a co všechno jsme vyzkoušeli. A já bych začal dotazem na tebe, Radime, protože ty s tím máš asi nejvíc zkušeností, Express GraphQL a vlastní implementace a podobně.
Já musím říct, že jsem obecně maličko, dejme tomu, defenzivní vůči novým technologiím, protože když něco přijde, co je hrozně cool a všichni to chtějí používat, tak já maličko opatrně okolo nakukuju. A proto jsme si řekli, když jsme měli před sebou nový projekt, nějakou novou službu, že bychom mohli to GraphQL vyzkoušet, ale řekli jsme si, hele, pojďme to udělat s co nejmenší, dejme tomu, zátěží nebo změnou toho stylu, jakým programujeme. A proto jsme si a hlavně ve spoustě blozích, které jsou o GraphQL, se píše, zkuste si to nejdřív opravdu od té podlahy postavit, celý ten stack sami, je to skvělý. Teď už nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím. A použili jsme knihovnu Express GraphQL, která něco umí, ale spoustu těch věcí si musíte prostě vytvořit sami. Já už bych touhle cestou rozhodně po druhý nešel, protože ty nástroje, které okolo GraphQL v dnešní době rostou a jejich celá řada, jsou naprosto úžasný a je to asi jako s hudebním nástrojem. Učit se na špatnou kytaru je fakt sakra těžší, než když dostanete nový luxusní nástroj.
No a tímhle stylem jsme doiterovali vlastně až k Apollu a vlastně všem nástrojům a stacku, který se kolem toho točí. A dneska ho používáme teda na klientu i na serveru. A já bych možná začal tou klientskou částí a zeptal bych se tady Pepi, co pro něj vlastně znamená Apollo klient a jestli by ho doporučil ostatním.
No, to jsi mi dobře nahrál, protože jsem se chtěl teďko bavit o tom mém začátku vlastně vůbec jako s Expressem a nebo ne s Expressem, s restovým apíčkem, později teda s Expressem. Já když jsem začínal jako vývojář frontendový, tak nic jiného než restový apíčko vlastně nebylo, nebo GraphQL bylo v plenkách. Používali jsme Redux a Ságy, a tak jsem to nějak jako akceptoval, ale furt jako niterně ve mně hledal takový červíček, že vlastně musí být někde ta tráva zelenější, že se to musí dát dělat nějak líp. A tak jsem jednoho dne objevil GraphQL a říkal jsem si, jo, tak to je docela dobrý. A zanevřeme teda na ten Redux, budeme používat tady už nějaký hotový klienty. A jeden z těch klientů je právě Apollo klient, který vlastně teda v tom GraphQL mě jako nebrání volat to prostě přes nějaký fetch a ukládat ty data do Reduxu nebo do jakéhokoliv jiného global storage, chcete, do Mobixu, to je úplně jedno. Ale to Apollo je úplně tak krásně integrovaný, právě normalizuje to ty data, máte tam úplně skvělý cache management, takže tohle srovnání, jako když musíte manažovat Redux a akce do toho Reduxu versus Apollo, tak to je úplně jako nebe a dudy.
Já musím říct, že bych to připodobnil k tomu práci s Redaxem, opravdu si vzít lopatu, jak občas tohle přirovnání používám, a opravdu ten písek odházet z jedné strany na druhou, zatímco s Apolem přijede krásně nákladák a všechno mi to vyloží a přijede bagr a všechno mám automatizovaně tak, jak jsem chtěl. Samozřejmě ne tak, jak jsem chtěl, jsou tam takový magic věci a o těch se možná pobavíme i.
No, abych to nepopsal jako nákladák, co přijede a vysype, ale s Redaxem vyházíte lopatou a s Apolem je tam 10 lidí, kterým vy říkáte, jak mají házet lopatou, jenže zase řešíte, že 3 z nich nehážou a 7 háže.
Ještě ohledně toho state managementu, Pepo, jak teď používáte konkrétně tu Apollo Cache? Používáte právě kombinace Redax versus Apollo Cache nebo jenom Apollo Cache?
Používáme čistě jenom Apollo Cache. Většinu dat máme normalizovaných, to znamená, že všechny data jsou v cache, ale u některých konkrétních případů se musí vypnout ta cache pro nějaký data. Například máme tam seznam her a každá ta hra má hráče v sobě. A to ten typ toho hráče je stejný typ hráče, jako je třeba na profilu. A my nechceme, a ten typ toho hráče v té hře, nebo ty data toho hráče v té hře mohly být trošku jiný, než jsou teď. A my nechceme, aby nám ty historické data přepisovaly ten profil třeba.
Já mám ještě takový dotaz, protože ne všechny ty data musí nutně být na serveru, ale určitá část těch dat se vlastně objevuje jenom na klientu. Například budu mít menu aplikace, který se bude různě vysouvat, zasouvat a potřebuji manažovat jeho stav globálně, protože může reagovat na nějakou akci uvnitř té stránky, zanořen v komponentě. Jak je tohle řešen v rámci Apollo Cache?
No, vlastně, když se mám vyskytne tady ten use case, tak máte dvě takové možnosti. Třeba já jsem reaktivní vývojář, takže budeme se povídat o Reactu. Buď to hodíte do nějakého provideru, do nějakého kontextu, anebo si to hodíte ty data do té cache. A ta cache má různý feature, které vám umožňují označit část dat, jakože je client only, a tím pádem pak můžete vytvářet různé lokální mutace, lokální query. Vlastně pracujete s tím podobně, jako byste to dělali na serveru, voláte to stejně, jako byste volali data ze serveru, ale vlastně všechno se to vlastně rezolvuje z těch lokálních dat, a navíc tam můžete dát různý integrace, třeba že to persistuje, ty lokální storage a podobné vymoženosti.
Tady vlastně vyplývá ta výhoda už takového předpřipraveného frameworku a toho toolingu, který jsme tady zmiňovali několikrát, že vlastně všechny tyhle use cases jsou tam nějakým způsobem vyřešený a vy už to de facto jenom implementujete.
No, pak je špatný, když tam nějaký use case není vyřešený, tak máte hodně velký problém, ale to se moc nestává.
Já musím říct, že občas okolo toho lokálního resolvingu, protože ten se prakticky píše stejně, jako byste psali ten resolver na serveru, je občas určitá magie a musím říct, že jakože je dokumentace okolo Apollo serveru a Apollo klienta velmi dobrá, tak tahle část tam je maličko trošku zastřená, aspoň z mýho pohledu, ale pokud si ty principy osvojíte a pochopíte jednu jedinou jednoduchou věc, a to, že jste se najednou objevili v silně typovém světě, že ty modely musí vypadat vždycky stejně, není to JavaScript tak, jak ho nutně známe, tak v tu chvíli to začne fungovat a začne to fungovat nádherně. Ještě doplním jednu jedinou důležitou věc, na kterou je třeba myslet. Apollo Cache silně počítá s tím, že vracíte IDčka a vůbec s práci s IDčkama, protože na základě nich cacheuje vlastně veškerý obsah a invaliduje ty cache.
No, já bych možná doplnil pro naše posluchače, když jsme se dotkli té silné typovosti a JavaScriptu, že vlastně náš vývojový stack je založený primárně na JavaScriptu a TypeScriptu, kde ta typovost hraje důležitou roli. A právě nastává určitě důležitá otázka, když máme TypeScript na serveru, na klientu a máme vlastně GraphQL schéma, jak se u nás popereme s tím převodem typu z GraphQL do TypeScriptu. A možná zase předám slovo Pepovi, který se nám poví, jak to děláme na klientovi.
No, tady ta silná typovost a vlastně to celkem dobrá integrace s TypeScriptem, tak to je pro mě jedna z takových velkých killer feature toho GraphQL. Protože v těch pravěkých dobách, no vlastně ono, to nejsou ani pravěký doby, to se vlastně děje ještě furt teď, máte nějaký restový APIčko a teďko nějaký nebožák to musí udržovat ještě vedle ve Swaggeru a zapomene to tam dodat, nějakou změnu v tom APIčku, teďko to projde code review s nějakým omylem, lidi si toho nevšimnou a najednou vám dokumentace nesedí s tím, jak ty data ve skutečnosti vypadají. A tady to GraphQL úplně eliminuje, protože ta dokumentace toho GraphQL je to GraphQL. Takže jak to děláme třeba my, je, že na frontendu máme knihovnu GraphQL generátor, která si stáhne to schéma do GraphQL, vlastně celou tu definici toho endpointu a na základě toho vygeneruje ty typy. A nejen to, on vám to projede kód a vlastně vám to vygeneruje i ty typy pro ty mutace, pro query, vlastně všechno je to pospojované, takže jakmile někdo na backendu, nebo třeba já, když dělám backend, jakmile si změním nějaký typ v tom schématu, tak vlastně na frontendu napíšu akorát yarn generate a rázem mám nový typy a rázem mi vlastně řve IDčko v celém projektu, že tam mi chybí nějaký field nebo naopak, že mi přebývá.
No, tohle se hodně hodí při změnách v APIčku, když děláte nějaký prototypování nebo nějaký vývoj, tak vlastně se domluvíte na změně v APIčku a všechny tyhle ty věci jsou vyřešené za vás. Já bych možná jenom doplnil ještě, jak to můžeme nebo jak my to děláme na backendu, kde teda my taky máme to GraphQL schéma a chceme jakoby zase zprostředkovávat data na dotazy v rámci toho schématu a chceme to mít otypovaný. Tak existuje jako několik možností, jak se k tomu postavit. Jedna z nich třeba, kterou teda nepoužíváme, ale koukal jsem zrovna nedávno na ní, je, že si uděláte třídy, a který reprezentují vlastně to GraphQL schéma, pak na ně nasadíte dekorátory a ono vám to vlastně z těch tří cestaví schéma, takže jdete vlastně cestou od kódu ke schématu a pak vlastně schéma prezentujete frontendu. My máme ale radši vývoj, kdy to GraphQL API je spíš jako středobod toho našeho vývoje, to znamená nejdřív se jako domluvíme, sepíšeme si sami to schéma, jak to bude vypadat a tím pádem i na tom backendu používáme vlastně generování těch typů a integraci toho schématu, to znamená máme tam taky GraphQL CodeGen pro vygenerování těch typů, trošku jinak teda nakonfigurovaný než asi na tom frontendu, ale podobně a potom používáme jednoduše knihovnu GraphQL tak, kde třeba jsme schopni napsat query pro testy a podobně.
Má to obrovskou výhodu to GraphQL ještě v tom, že když vyvíjíte právě ten endpoint pro tu produkci, tak tam můžete přes ty dekorátory v tom GraphQL označit některý ten endpoint, třeba některý ty data, že to třeba deprecated, nebo naopak tam dopsat nějaký komentář k tomu, vyloženě nějaký jako info a takovýhle docela hezký věci.
Jo, myslíš direktivy?
Jo, direktivy, pardon.
Jo, no, ono se to píše stejně, jako já v TypeScriptu se tomu říká dekorátory a v GraphQL direktivy.
Každopádně hrozně zajímavá feature Grafka. Jindro, můžeš maličko ty direktivy představit? K čemu jsou kromě toho i dobrý?
No tak oni právě se to hodně pletejí v tom TypeScriptu, protože ten účel je hodně podobný. Oni vlastně mají za úkol nějaký ještě metaprogramování nad tím schématem, to znamená obohacují to schéma o nějaký funkce. Může to být jenom třeba oštítkování, že je něco jakoby deprecated, ale zároveň můžete mít direktivu třeba, která třeba validuje existenci něčeho na tom serveru a podobně, takže můžou částečně suplovat middleware a tak. Zároveň jsou různé direktivy právě pro cacheování, takže třeba řízení cacheování se dá taky, nebo se dělá pomocí direktiv.
Což za mě je určitě hrozně hezká funkcionalita, protože cacheování řešit přímo v kódu je, dá se říct, nepraktický. Proč váš business kód by měl obsahovat věc jako cacheování? A to přesunutí na tu vrstvu toho APIčka, kde jasně definuju si model a mohu říct, tenhle model, například model uživatele, bude cacheovan maximálně po dobu 20 sekund a to pro privátní scope toho uživatele anebo pro všechny uživatele zároveň. Taky ty direktivy jsou velmi dobrý na použití, co se týče třeba autentizace, aby jsem nemusel někde v kódu zase řešit, hele, tady mám autentizovanou field a já můžu určit konkrétní fieldy, ke kterým musím přistupovat s nějakým zabezpečením.
Vlastně, když se k tomu tak postavíte, tak v tom ideálním světě to schéma může vlastně vystihovat kompletně stav té vaší aplikace, respektive ten business model vaší aplikace. Vy tam můžete namodelovat vlastně pevně ty vaše entity, že jo? Můžete jim dát příslušný datový typy, můžete si udělat i vlastní primitivní datový typy, třeba JSONy, datumy podle vlastně sebe a vlastně potom pomocí direktiv obohatit tu funkčnost vlastně o všechno, co se týká v toho schématu, zároveň tam můžete dopsat i dokumentaci k těm jednotlivým vlastně entitám a všechno to máte napsané v jednom schématu a když to pak vlastně někdo čte, tak všechna ta logika, třeba ta autentizace, autorizace, tak je vlastně napsaná na jednom místě a dobře se to pak čte a z tohohle vlastně krásně nadefinovaného schématu může pak vycházet ten backend i frontend na tu implementaci.
Tímto bychom asi ukončili dnešní díl. Příště se podíváme víc pod povrch, rozebereme si GraphQL z pohledu frontendu a backendu a budeme se těšit. Můžete nám napsat na náš Twitter, LinkedIn, Facebook a budeme rádi za jakýkoliv dotazy. Od mikrofonu vás zdraví
Radim
a Jindra.
A loučíme se i s naším hostem Pepou, se kterým se uvidíme i příště.
Čau. Budu se těšit.
Čau.